азатлык радиосы. Хабарлар күндөлүгү программабыз менен кеплешиклерибизди дәвам эттирәбез. Программабыздын дәвамында дүн Эйран Парс айлыгында улы көөрүмлү харбый түргөнлөшүшкө башлады. Онун максатлары барыда маалыматтары.
Ада Далиан Кюрдун арасында октябрь айында келген алалашык дипломатик ара катнашыкларды жолго коймок ва серхет кечергелерине ачмак жайлы маддалары өз ичине алар.
Казакстандын түрмөлөрүндөгү кыйналмалар барыда сөхбөттөшүүгү тыңдап билерсиңер. Шейли де Эрменистандын Түркия менен катнашыкларына сыйын эдер. Түркмөнстандын адалат системасы, түрмөлөрүндөгү жагдайлар барыда кечирилген интервьюну.
Түрмөлөрдөн соң чынына 1800 адам отурмалы болсо, ийям 6000 адам ма дие. Байрамалин түрмөсүнө.
Ова жерлеринде арасачылык кадрларынын ненеңси бир жай эдилгендиги барыда маалыматтары тыңдоочуларыбыздын хаттарына сыйын тыңдап билерсиңер. Толкуларыбызга кал. Дүн Эйран Парс айлыгында улы көөрүмлү харбы түргөнлөшүшкө башлады. Бу чаары Эйрандын ядро программасы боюнча күнматар дөөлөттөр менен давам эдиян тарткынлыгынын изянына кабат келди. Теманы кардешим Мухаммед Тахир давам эттирер.
Иранын революцион сакчылары 22 апрелде Парс айлагында һәм Хурмуз су кечелгәсендә улы көөрүмле харбы машлары башладылар. Иранын дәүләт телеканалы 3 көн дәвам итәчәк ва бик пәйгамбер атлы бу харбы төргәнлешегә адак вәлиян харбы топарын деңиз, гурьер ва һава күчләренең катнашыганлыгын хәбәр бирәр. Дәүләт телеканалы айратынын бу харбы машка адак вәлиян стратегик регионын хопсызлыгын өпчен итмәк буенча Иранын конструктив ва айгытлы харбы гүҗене күрсәтмәктән ибараттыгын әйтеп баһа бирәр. Телеканалы шол харбы түргөнлөшүктә аша тиз хәрәкәт эдиян ва я мехди атлы харбы гәменең һәм синагдан кечерлиянлыгына бу гәменең радар һәм долондырылган ракета системасы ялы энҗамлар белән үпчен эдиләнлегене хәбәр бирәр. Шол мәгълүматта адагылган харбы машка ракета атмагы укыбы булган азындан 300 гәменең катнашыянлыгы мәгълүм ителәр. Иранның революцион топарының командирлары Ирана авыниян хопын ким тарафыннан абандырылмагына карамастан Таһранның моңа җавап бирәчәген өмет Bu maşqlar İranın yadro programması bilen bağlı Gunbatar bilen Tahranın arasında devam etýän dartgynlygyň barha möjemeginiň ýanyna gabat geldi. Tahranın uranı baýlaşdyrmagy bes etmek barada edilýän çağırışlara boyun bolmak üçin Birleşmiş Milletler Guramasynyň howpsuzlyk kengeşi İrana garşy sanksiýalaryň 4-nji tapgyryny giýizmek barada tagallady diýip gelýär. Көдөңдө тутулган бу теклипте Иранның hükümet вәкилләренең дашары йортларга сапар итмәгенә кадаганчылык тирдилмәк барыды күрүн әделәр. Иранның ядро программасын токтатмага мәҗбүр итмәк өчен дипломатик һәм икътисади басышлары әһмият бергәнлыгына карамастан Вашингтон бу йорда каршы хәрби чарадан файдаланмак мөмкинчелегенең һәм үнстене düşürülмәнлегене 21 апрельдә бәян итте. İran oranı baylaştırmak bayradaki tağıllarlarının dine parakatçılıklı maksatları eğer yandığına ediyar. Emma Gunbatar Volta Tahran'ın yadro yararlarını öndürmeğe finansiyanlığını götürüyar. İran öz yadro merkezlerine karşı edilen islendik hücüme İsrail ve Birleşen Ştatlarının regiondaki behvitlerine hücum etmek hemen Hormuz su geçerliyesini yapmak arkalı cevap verecektiğine ediyar. İran'ın ruhani yolbaşısı Ayatollah Hamenei 21 aprelde eden çıkışında İran'a hücum edilen yağdayında Tahran'ın Gunbatar'ı dizine çökerecektiğine etti.
Reis Cumhur'e ma siyaseti hasteyimun vazih hast barha guftiyim.
Bizim yadro programımız katı açıçandır. Biz köpçülükleyin kırgınçılıklı yaraklardan peydalanmacaktığımızı inçemek edek aittik. Gunbatar bizim bilen çaklaşıktan ve bize karşı hop habandırmaktan hiç eli peyda kazanıp bilmeceğine göz yetirmeli. İran'ın halkı onları dizine çökürür deyip Hamine'yi aitti.
Der muvacihe ba millet az incur tehdidha ve incur
İran 2006 yıldan beri öz harbi okuyubunu görkezmek için Hormuz su geçelgesinde her yıl harbi türgünleşik geçirip geliyar. Sonki 4 yılın devamında geçirilen şeyle maşklar yaz aylarında mal aşırılıptı. Bu yılki harbi maşkların önki yıllar bilen deneştirilende irrak geçirilmenin sebepleri var da resmiler tarafından hiç yeli düşündürüş verilmedi. İran tarafından geçirilen şeyle maşklar bundan uzun umuman regionda dartkınlığın hasam artmağına sebep olurdu. Ama bu gözeki çare Prezident Obama'nın eden çıkışının meydana qabat geldi. Məlum olsuna görə geçen ay Prezident Obama Birleşmiş Ştatların təzə yadro siyasətini ıqlan edib, şonda Amerikanın yadro yaraqlarına eyyəb olmadıq yurtlara qarşı yadro yaraqlardan peydalanmacağını aydıbdi. Barack Obama, Washington'un yadro yaraqlarını ulanmacaqdığını aydiyan yurtlarının hatarına İran bilen Demirqazıq Kariyanın adını qoşmadı. Şunluqda Hameneyali İranlı liderler olsa, Obama'nın bu çıkışına İran'a qarşı haybat atılıyar deyilən əhəngdə bahaber başladılar.
رئیس جمهور آمریکا هفته گذشته به زبان تلویح و اشاره
آمریکایین پرزیدنت باراک اوباما ایرانا قرشی یادرو یاراقلاری بیلن حیوات ادیار شیلا حیواتلار ایرانین خالقنه هیچ چیلی تاثیر نیترمد اما بو آمریکایین سیاسی گچمیشینه شیلتق اتماقدیر دیپ هامینی ایتتی
دی شود برای تاریخ سیاسی آمریکا
Yaqın gündə qarda yerləşən yurtların arasında yadro gücünə eyyədəgə çəqədiliyən yekətək yurt İsrail olsa, İranın yadro proqramasının bu yurda hopabandırıyanlığına idiyar. İsrailli yolbaşlar həm İranın yadro mərkədlərinə özlərinin hücum etməcəkini aydıb çıxış etməkdən boyun qaçırıb geliyarlar.
Kardeşim Muhammed Tahir dinlediniz. New York'taki Adaletlilik Suudi adlı açık cemiyeti Kazakistan'ın rayetinin şikayetini Birleşen Milletler Kurulması'nın kıynamalara karşı komitetine tavşırdı. Bu 22. aprelde berilen şikayet Kazakistan'ın polisi işgarları tarafından ulanılayan kıynamaların önünü almak meselesini çözmeyi başarmandığına şahitlik etti. Bu arada Adaletlilik Suudi adlı açık cemiyetin yerine getirici direktörü James Goldstone bilen geçirilen söhbetdeşlik esasında tayyarlanan maglumatı kardeşim Altın Amandurdyg ýygynan dinläli.
2007-nji ýylyň mart aýynda Aleksandr Gerasimov öz tutsaglykda saklanan öwe ýoluny iýdemek maksady bilen Kazakstanyň Kostanay şäheriniň polisiýa bölümine bardy. Emma özüniň sowallaryna jogap almasan Gerasimov polisiýa işgärleri tarapyndan adam öldürenlikde aýplanyp tutsag edildi. Onun etmedik cinayetini boyun arlatmağa tenansan polisiya işgärleri Gerasimova rehimsizlik bilen urup yenişdiler. Open Society Justice Initiative guramatynyň yerine ýetirji direktori James Goldstone Azat Evropa we Azatlyk radiosu bilen söhbetdeşigine Gerasimovyň 24 saatyň dowamyna tutsaglykda saklananyny gurrun berdi. Tutsaglykda polisiýanyň ýowuz daramagy zerarly. Gerasimovun kellesine hem böğrüne zeper yeteneğine olaydı. Şöyle hem Gerasimova aşı quru suası yemesi deyilip atlanırlayan qiynamaların bir görünüşünün ulanlanlığını Cenab Golston söhbetleşik develledi.
His hands were tied, he was held down on the floor and one officer repeatedly was jamming his knee into Mr.
Onun elini dağıp yüzüğün pola yatırdılar. Polisi işgarlarının biri iyidik derli deyidi bilen onun onurgosuna basyardı. Kellesine olsa plastiki xaltanı giydirip demin alıp bilmedi al ettiler. Gerasimova huva yetmeyen ol demeyip başlayan halatında olsa plastiki xaltanı ayrı yardılar. Şeydip hem bir neye çekedek onu ölüm ölüm derecesine getirdiler.
Point where he couldn't breathe anymore then remove the bag and then reapply the technique with the bag on.
Şol wakadan 3 ýyla golaý wagtyň geçenini aramasan, Gerasimov ýene-de çenli agyr psihologik stressden gutulyp bilmeýän gelýär. Gerasimovyň meselesi boýunça Open Society Justice Initiative atly New York-da ýerleşen halkara urama Gazakstanyň adam hukuklary boýunça bürosu bilen birlikde Birleşen Milletler Uramasyna beýanatlaryna çykyş etdiler. Gerasimovyň şikayaty Birleşen Milletler Uramasynyň gynamalara aşy komitetine tapşyrylýar. Open Society Justice Initiative adlı halkara uramasy Merkez Aziýa regionuna bir näçe adam hukuklary boýunça garaşdyr urama bilen hyzmatdaşlyk edip, polisiýa tarapyndan güýç ulanylmalar, adam kemsitmeler, gynamalar bilen bagly ýagdaýlar barada dokumentler ýygnaýar. Şeýle hyzmatdaşlygyň maksady gynamalar adamlara ýowuz daramak bilen bagly wakalara ýurtlaryň çynnäki adalet sistemasy reaksiýa bildirip, jinayetçiler başlan polisiýa işgärlerini jogapkärçiligine çekmese, gynamalara tedewar bolan adamlaryň şikayetlerini halkara sudlara ýetirmekden ibaret bolup durýar. James Goldstone aýtmagyna görä, polisiýa işgärleriniň öz wezipelerinden hyýanatçylykly peýdalan ýanyklary bilen bagly ýagdaýlar hemme Merkez Aziýa döwletlerine köp duş gelýär.
It really is not news that torture is a problem in Central Asia. What we're trying to do is see if over time
gynamalaryň Merkez Aziýa döwletleriniň problemasy diýip hiç kime täzelik däl. Biz şol gynamalaryň pidalarynyň şikayetlerine kanuny taýdan garalyp olaryň kanagatlandyrylmagyny üpjün etmäge hynaşýarys.
secure meaningful legal redress for victims who come forward to make complaints.
Selehemola Gerasimovun isuwençe şikayeti aralıp, onun ahlak taydana çeken yitkilerinin uygudunu doldurma üçün pul kompensasiyasının tölenjekdigine umid edýänini aýtdy. James Goldsning pikiriçe, gynamalar bilen bagly jenayet işleriň halkara derejesine jetmejek teljelmegi, gazak häkimetlerine basyş örkezip, suw sistemasy boýunça reforma geçirmäge itergi berip biler. Bolsa özüne otunna polisiýa tarapyndan soraw geçirilen halatyna adamlary gynamak ýaly Gazakstanyna giňden ýaýran usuly ýok etmäge ýardam berpiler.
I think the fact Kazakhstan does occupy this prestigious position suggests it is an appropriate time to consider that
Open Society Justice Initiative guramatynyň ýerine ýetirji direktori Gazakstanyň Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramatyna ýol başlaýan etmek bilen halkara arenasynyň awrely ornyny eýlemegiň bu ýurtyň häkimetlerine täsirini ýetirip, olaryň degerli borçnamalary öz üstlerine almaklaryna ýetergi bolar diýip umyt edýär. Şol borçnamalaryň ileri tutulmalarynyň biri hem yurtta qiynamaların ulanılmağını yok etmek olup duruyor deyip Cenab Goldsning Adat Evropa ve Adatlık Radyosu bilen söhbetdeşigini verledi.
Kardeşim Altın Amandurdygyň dinlediniz. Gepleýär Adatlık Radyosu. Adatlık Radyosu'nun Türkmen dilindeki gepleşiklerini dinleýärsiňiz. Ermenistanyň prezidenti Sarkisyan Ankara bilen Yerevanyň gatnaşygyny kadalaşdyrmak barada iki ýurdun arasynda gelinen laýlaşygyň parlament tarapyndan tassyklanmandygy üçin bu tagallanyň ýatyrlandygyny ygalan etdi. Emma ol bu prosesden Ermenistanyň doly çekilmeýändigini aýtdy. Temany kardeşim Muhammed Tahir dowam etdirer.
Ermenistan Türkiye bilen aragatnaşygyny kadalaşdyrmagy gözüňde tutýan we bu iki ýurdun arasynda oktýabr aýynda gol goýulan şertnamanyň parlamentde tassyklanmagy baradaky tagallalaryň ýatyrylýanlygyny ýalan etdi. Bu pikiri prezident Serj Sarkisyan 22 aprelde halka ýüzlenip eden çykyşyndan ösürdi. Bu resmi beýanatyň tekst görnüşi hem prezidentiň web saýpasynda çap edildi. Adat bilen iki ýurdun arasynda oktýabr aýynda gelinen alalaşyk diplomatik aragatnaşyklary ýola goýmak we serhet geçirgelerini açmak ýaly maddalary öz içine alýar. Adalyan yurtlar şol şertnama gol goýandan bäri bu barada goşmaty şertleri öňe sürýänlikde bir-birini aýplap gelýärler. Sarkisyan bu barada galadanyň ýatylmagynyň Ermenistanyň bähwidine gabat gelýänligini, emma bu meseläniň çözgüdi üçin halkara jemgyýetçilik tarapyndan alınıp barýan tagallalardan hem Yerewanyň häzirlikçe doly çekilmeýänligini aýtdy. Ermenistanyň parlamentinde köpçüligi emele getirýän Respublikan partiýasynyň mejlis boýunça toparynyň ýolbaşçysy Galus Sahakyan Azatlyk radiosynyň Ermeni gullugyna bu barada şeýle maglumat berdi.
Kani vur Türkan ivicak içi aysur avzanabı.
Türkiye'nin şu gün kügün bu protokolü tasdiklamağı yağdayının bolmadlığı şeyle ona dürlü meselelere şolsağında dağlık Qarabağ problemasına bağlanıştırmağı sebeple biz Ermenistan'ın prezidentinin bu dokumentin tasdiklanmağı var adakı prosesi toxtatmağının makul bolacaktığını fikir ettik. Türkiye bu dokumenti tasdiklayanca bu şeyle bolmaklığına kalır deyip Ermenistanlı yol başlaydı.
Bu ivicak ikalini vavirasnel avzanabı çimleri.
Yerewanyň bu baradaky beýanaty Türkiýe üçin garaşylmadyk waka ýaly bolup eşdildi. Sebäbi Türkiýanyň premier-ministri Recep Tayyip Erdoğan Sarkisyanyň çykyşyndan bir gün öňki eden çykyşynda Ankaranyň paragatçylyk boýunça prosese bagly bolmaklygyna galyanlygyny aýdypdy. Erdoğan jurnalistlere ýüzlenip, "Biz hatda we protokolda beýan edilen maddalara eýýärýändigimizi inçemegedik aýtdyk" diýip eden şol çykyşynda bellepdi. Regional paraxatçılık barada gürün etmek bilen Erdoğan iki yurdun aragatnaşygyny kadalaşdyrmak baradaky prosesde dağlyk Qarabağ konfliktiniň hem ýatdan çykarylmajagyna ünsi çekdi. Türkiye Ermenistan tarapyndan basylyp alınan region bilen bagly Baku bilen Yerewanyň arasynda dowam edýän konflikt boýunça Azerbaýjany goldap gelýär. Azerbaýjan Ermenistan bilen Türkiýanyň aragatnaşygyny kadalaşdyrmak boýunça alınyp barylýan gepleşiklerde dağlyk Qarabağ konfliktini şert goşmaga Ankara basyş edip gelýär. Emma Ermenistanyň prezidenti Sarkisyan tarapyndan 22 aprelde orta atylan bu pikir barada henizeçelli azeri ýolbaşçylary hiç hili reaksiýa bildirmediler. Halkara araçlaryň gatnaşmagynda oktýabr aýynda bu iki ýurdun wekilleriniň arasynda gelinen alalaşykdan soň Ermenistan bilen Türkiýanyň ara gatnaşygy dartgynly bolmaklygyna galýar. Şol dokumentde Yerewan bilen Ankaranyň arasynda diplomatik ara gatnaşyklaryň gaýtadan ýola goýulmagy hem iki ýurdun serhet geçilgeleriniň açylmagy barada gürrüň edilýär. Ermenistan bilen Azerbaýjanyň arasynda ýerinde Dağlı Qarabağ regionu bilen bagly çykan çaqnaşykdan soň Azerbaýjan bilen raýdaşlyk esasında Türkiýe Ermenistan bilen arasyndaky serhet gapylaryny ýapýanlygyny 1993-nji ýylda eglan edipdi. Türkiýe bilen Ermenistanyň arasynda goýulan dokument 1-nji jahan uruşunda ölenlik aýdylýan 1,5 million töweregi Ermeni bilen bagly derine geçirmek üçin iki ýurdun alimlerinden ibaret komiteden döredilmegini hem teklif edýär. Yerewan şol helakçylygy genosit diýip häsiýetlendirse Ankara bolsa onuň uruşyň dowamında bolan wakadygyna aýdyp ölenlik aýdylýan adamlaryň sanynyň çeşirilip görkezilýänligini öňe sürýär.
Kärdeşim Muhammed Tahir dinlediniz. Qadırlı dinleyiciler, bildirişimiz dinle. Bizim gepleşiklerimizin akşam saat 8:09 qıysqa tolqunlarının 7430 kilogersde berilişi yatırılyar. Onun yerine 9830 kilogers girdilyar. Azatlığın tolqunlarında qalın.
Qadırlı dinleyiciler, 14-cü mayda geçirilecek Yaşıldır Mahfagati hem Türkmenistan'a ki bir vayf problemalara bağışlanan tegelegi stol programmamızı hepdärin şenbe gün akşam Aşgabat vakti bilen 7:30 gysga tolkunların 12070 ver 13830 kilohertzlerini 25 metrde 9:30 7350 11970 ver kilohertzlerde 41031 metrlerde Bahadır günü yerden 7:30 orta tolkunla 864 kilohertzde hem kıyısa tolkunların 9555 15560 kilohertz yığılıklarını 31-25 metrelerde dinlettilerdiniz. Tegelek stol programmamızı ağlayan tolkunlarda Bahadır gün akşam 7:30 9:30 hepterin duşunda günü yerden 7:30 dinlettilerdiniz.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Azatlyk Radiosynyň türkmen dilindäki gepleşiklerini dinleýärdiňiz. Soňky ýyllarda türkmen hökümeti türme sistemasyny we aklawjylaryň rolyny ösdürmek barada käbir tagallalar edip ogurady. Prezident Gurbanyly Berdimuhammedow çykyşlarynyň birinde tutsoglara gödekçilikde jemgyýetiň rolyny ösdürmegi berip tapşyrdy. Emma gowşan maglumatlarda bu gurda edilmeli işleriň Ad dälde gaýdylýar. Türkmenistandak adalat sistemat hemde türkmen türmelerindäki ýagdaýlar barada habarçymyz Sultan Açylowa adamsyz hutlanyp türme basylan Venan bilen söhbetdeş boldy. Geliň şol söhbetdeşligi dinläýin.
Sot prosesi geçende kadylar, prokurorlar şunkun nähilik işleýärler. Şolar doğru işleyen olmağın mümkün. Yöne vara edilmen, yöne öz yollasım şimdi alıp olu olinlara göz yettirdim. Bir prokuror son işin alıp bardı yolu tene travına. Şol yöne bir hepteden son özü son narkoman ekeni. Seydip işinden ayrılı son men hakiki göz yettirdim. Yöne men yollasımam bir kelle sayla olup gidiptir. Bir azıcık radı için 7 yıl verdi sonu. Yöne menim ben son yazatlar görmem son futta gürlesemem bir azal tänekeni olin şoň diňe potrat nemez we menim öý hojalykçyda çagalamam tägen ýetişip barýa. Hiç emre iş ýok bilen şuwat.
Hasy sud prosesinde Öňüňde adwokat tutmadyňyzmy?
Şoň wara tutmandyr, men wara öň şoň ýazatlar görmem soň şu adwokatam tutmandyrna.
Siň ýoldaşyň şol näçe ýylasy bilen tutuldymy?
Hawa, Çekkenle düzünün bir adacık çıkıptır nol bir rat nol isteyem neyme diyemi. Ana me düşünemok. Ana şun çinem yedil verli. İdin ne bize kattı kıyın şuna gidip gelmek. Hem çağırlamı rekliyiz hem yollusumu rekliyiziz.
Şimdi şun kuyun şunun türmede yerdeyler ne ahilek. Siz şunun havaranmanı varanlıkta ne ahilek yerdeylere tutsar oluyorsun.
Türmelerden şun çinle 1800 adam oturmalı olsa iyiyam 6000 adam var diye bayram halin türmesinle son izinden ara iki hepte denabır gittiğen gel onu getir bunu getir deyip otursa yürüyün izden ok yine de idirmeli içirmeli izinden gittik geliyen de
yolu şunun izinden baran vaktini de şu türmenin içinde berilen naharların hili var adı neyemekti
Şu türmelerde nahara gatı kuğu değil olmalı. Yönü men edir şolun nemi yiyeni, nemi çiyeni diyemok, öz erttiyen de atlamı diyebice, yoksa şu ıstalı oylarına kuğu nahar verilse, getirin onu getirmeni getire değil mellel.
Yolda şuna sağlık kağıdayınla ne razı sülkültür yemi, değer derman ertip veriyemiş onu.
Değer derman
gripli ya, onu pinselin, onu yani antigrip çıkart ertip beriyat. Yani idil onun için ne teredil yani bilim zok. Şu türmelerde yine oğulamızda ne sebelası yok. Kudaya şükür prezidentimiz köp sağ olsun. Şu dağıtlarına yom yok kolli. Üy meydiyen yal ol bir satyan tapıl yadı. Yine şövela yok. Gay tam yönü türmen içinde bağ diyeler. Hem ne dağıt bağ. Şun içinde oturup düzelip gelir diyen olin. Gay tam şun içi gov delmişsin. Ama her bayramçılıklarda prezidentimiz onu amise edip dur. Yönü bilim her amise de karış yatsın yani yengil yel pay olansan gelayır idi. İnni belki hudda yürüyüne govuyun uyup prezidentimiz hem şu 9. Mayta dağın ulu senelen veriş olam. Sonra dağın amise edip seyredilse son yali yengillere dağın güveraysa bilim hocalığımıza gelip kovuştu çağılımızın arasına. Öğren hoşal olacak.
Xabarçımız Sultan Açilovanın geçirin söhbetdeşligin dinlediniz. Türkmen yolbaşçılar Aşgabat şehrinde ve onun daşte öregünde arasatçılık kadrlarının bir jay edilmeyendigi barada hükümet maslahatlarında az gurrun etmeyerler. Şu ayın başlarında Prezident Qurbanguly Berdimuhammedov buğurda kemçiliklerin köptügi üçin sağlığı koruyuş ve derman tenagatı ministrinin ornmasarı Şamradova bir kayınçı ğlan etdi. Eytem arasatçılık yağdayları ovalarda nähili. Lebapta xabarçımız Osman Xalıyevi dinläli.
Bizim ile sohbette Çolyari ildeşlerimiz yurdun değildeki yerlerinde de arasatçılık kadralarının şekerlerin yaylamağına karşı göresin alınıp varlısının kanalatlanasızlığını aydıyarlar. Ulayka da o yerlerinde zihir zibillerin yığınanıp alınmayandığını, ağız su alınmayan kuyuların ziyansızlandırılmayandığını, ovalarda şehirçe ve şehirlerde iyesiz it pişiklerin köpelendiğini sohbetteşlerimiz gürün verdiler. Sakar etrafının yaşayıcısı Roz Vacim Amradı, ova yerlerinde arasatılık kadralarının beza edilisine gözetçiliğin yoktuğunu ayrı bir şeyle gürün verdi. Şimdi köp yıllardan beri ovalardan zihir zibiller yığınalıp alınan o. Şunun için yaşayıcılar onları çengelen yerlere dökmeye mecbur oluyorlar. Köp ovalarda çevreye yakınsız biz, çiğvin sinek yayır ediyen beteler peyda olup'tır. İnyerek yerde zihir zivillerin, zeytek kanalların, akarsuğlu yapların kralarına dökülmektir. Bu olsa yokan çetelerin yarımağına şerh verildiğer. Ovalarda iyetsiz it pişikler köp. Mutmanlar onlar arkada hem dürlü çetelerin yüze çıkmağının mümkün dilini aydıyarlar. Benim bir tanış Lukman'ın sonki yıllarda Türkmenistan'da Ekinokok, yani bağırın kurtuklaması keselinin gaz kepelendiğini, onun olsa adamlara iç pişiklerden geçerliğine aitsiz deyip sakarlıyı git. Roz Vacim Amradis sözünü sonladı. Bizimle sohbetteş olan bir mektep muallimi olsa, ön her yılda bir gezek geçirilen medisine gözeyçiliğinden indi yılda dört gezek geçmeli deyip aitsizliğine gözüm verdi. Muallimler, azık sövdasını ediyenler ya da nakarhanalarda işleyenler, hatta metin işkerlerinin özleri de her üç aydan lukmancılık ve zevkçiliğinden geçmeli. Bir taraftan bu yamanan değil, yöne sanitar epidemiolog bulluklarda da, beylekim etkin edi aralarında da türlü analizleri tavşırmak, lukmana özünü derkezine kökman değil, reisli pulun kölesen olanı hiç yeni bağırlardan getirmem. Sanitar cepte sene mühür atıp veriyenler. Yerlerdeki sanitar kullukları, gemricilere, yetiştikliğin Türkiye'lere karşı görüşmeyi bes ettiler diyen bir ağlı. Ovalarda eti satılacak mağalları çen gelin yerde soyarlar. Ona seyredeyen yok bir tip muallim sözleşmesimiz aitti. Adres sahibiyen belirliklere sanitar kullukunun içkerlerinin özleri mehili karayarlar. 40 yıllık iş sivesi olan sanitar lukmanı baktı şeyle gürün verdi. Aydınlan zatlar doğru. Son yıllarda arasatçılık ve keserlerin karşısında göreç kulluğunun işi katı olsa bir. Yaz ve tomuz aylarında yurdumuzun düzlü yerlerinde yokanç keserlerin ayrıtında varın çeye keserlerinin her içinde yüze çıkıp durmağı da unutulu bir yer. Bunun en esas seyahati de sanitar epidemiolog kulluklardan köyleyimi hizmetin tavar edilmeyi. Yöne yağdayı izletip olar. Bunun için bu bulmuktaki niyaz üstü önünde kıyıskazılan kitapları kaytadan yüketmeli. Hazırkı zaman bağırmak encamlarını, sancın ve belirtiler uygulukları için değer dermanları satın alıp, sanitariya ve keserlerin karşısında göreç kuruluklarının idaralarını onlar ile doğru üstün etmeli deyip Lukman Çekmekteş'in sözünün sonunda etti.
Lebapta xabarçımız Osman Halıyev'i dinlediniz. Gepleyer Azatlık Radyosu. Azatlık Radyosu'nun Türkmen dilindeki gepleşiklerini dinleyerdiniz. Endi hormatly dinleyijiler, gepleşigimizi Türkmen metbuğatyna sıyym bilen dowam etdirýär. Onu jurnalist Aşurgulý Bayryew taýýarlady.
17 aprelde döwlet başçylygynyň taparmak niýasyny ýagty ýerdigini hatırlap, onuň maşgalyk hükümetine gül goýmagy, soňra köpçek owasyny sadaka bermegi köpden bäri maňa inçilik bermeýän bir sowaly hasa geçirmäge içerdi diýip Balkanly dinleyiji Aman Gurwan ýerdi. Geçen çenmedeki vakadan çen tutsun niyaz bir kasaptan hatırlanıyor. Yönü şu yılın fevral ayının 19'unu Türkmenistan'ın ilkinci prezidenti hatırlanıyor. Büyük saparına Türkmen maşı ismi verilen adamın 70 yaşı doldu. Ama bu seneni hiç çilli bellemediler hatta ağlamadılar. Hükümdar diğer vakında her yılın 19. fevralını Baydak bayramından beter onun doğulun günü hükmününe Örlü eştilmedik davara yarancanlık bilen bellen adamlar köpçülükün informasiya seri işteleri eger onu şeyle hatırlayan boltalar neyen için yazın 70 yaşını görmediğe sallılır. Yoksa onu hormatlar. Onun siyasi yoluna vefalılığın yeni bir gerek bildirmeye onu bakana da ahirin. Ya da hiçten hiç yaşı değilenle eğerliyar mı kadip Balkanlı dinleyici Aman Gurban Fatih'ni sorunu tamamlayar. Hazır Rusya Federasyasının köp dermanların bakalarının nefat yokurlandırılanlığı, dermanhanaların ağla basınlı onların bakalar hakkında mağlumatların verilmeyenliği, devlet yolbaşlarının derecesinde gurrun ediliyar deyip akıllı dinleyici Beşim Oral yarıyar. Bizi hem şeylerek yerde devam etse de çınlakı gurrun edilmeyer. Bakalar devlet hatın sufi dermanhanalarına aydın açık görk edilmeyer. Neticede de dermanhanacılar devletin ya da dermanhananın iyisini kesitleyen bahasının üstüne öv haylarını koşup satyarlar. Ödüm ağla ulup değerli dinleyici mıhtayar. Olsa on Türkmenistan köp dermanlar orfiyetten satın alıyar. Bu yurtta bahaların emeli yokurlandırmanın üstesine bizim dermanşılarımız 10-20% peyda bilen çeklenmen onu 2-3 kaldırıyorlar mı ka diyen. Yine bunu devlet Gödövçeli gerek deyip akıllı dinleyici Beyaşım Uraz hatını cemleyer. Türkmenistan'ın tele radyo yayınlarının heptelik programmaları dine vatan gazetinin şenme sahanını veriliyor. Yönü heptelik programmalarda gepleşiklerin ağıtları, berkararlık mukami, buydansı zamanı, ırsal devletli Türkmen, kalkınçın şoğlası ve şuna menliş görünüşte veriliyor. Onları o kap dinleyici, tomuşuşu gepleşiklerin mazmununun Neme hakta, kim hakta bolcaklığını anlat bilmeyer. Konsertlerde kayısı barışının sağlanmanın, aydın sağlanın verilecektiğini bilip bolmayar. Programmalarda hatta çeper filmlerinde adları verilmeyer. Programmalarda gepleşikler hakkında giyerek düşünce derse bunu makul bulur deyip daha sonra durduğa Cumayif Kıysaç hatını yazıyar. Ruhiyet köşünün deninin te Hudayerdiyev köşesine hazırki Türkmenistan'ın kahramanı Atamran Niyaz Fatih'indeki Şayola Çelli Santallar toplumu olup gider deyip aşağıda sadak anına işler yer. Onur köşenin ortasından geçip yolu ikiye bölüyer. Niyaz'ın dövrüne kurulan bir Santalların neyine gerektiğini önüme düşünüm o. Ayrı yurtlarda onuri adamların gelince diyen yerlerine kuruyarlar. Bizdeki bir menveş tukat görünen Santallar olsa Başta yazışım yani avta ulukların katlayan yerine kurulun. Kurulunundan 5-6 yıldan son onları yanı yakını teğerden kurup onu çıktı cettiler. Onun santallara ağaç mermer örtülen moza inni araları ulunluktur. Bir santalların estetiki öyelik tesiri de benim fikrimce ullel. Ondan onun neyine gelenin bağırdığına akıl yetirip bilem o. Ondan şuların beyleki yerlerdeki santalların kağırlı ullerde de Çalgılı yakışını kullurdu da bu düzeyin iyi iş ediliyor. Onlara yüzlerce işçi kullukçı hizmet ediliyor. Çıktıcı var ediliyor. Eğitim devletin, halkın seri işlesini şey deyip sağa sola soğur verme doğru mu deyip aşağısı dinleyici sağlık anlayıf hatını soğuluyor.
Журналист Ашыргулы Байриевди тыңладыңыз. Шуның белән хабарлар күндәлеге программамызды кечереп торыярбыз. Оны Прагада студиядан мен майсалып бардым. Программа Куончкере редакторлык итте. Яңа да эфир толкынларында дуушыянчак. Хош, сау болыңыз.